No niin, tervetuloa taas onnistunut podcastin pariin. Tänään on keskiviikko ja 15.5. piti oikein tarkistaa Ainolta.
Että, multa tarkistit
kyllä,
se,
että osaan sanoa oikein. Ja minun nimeni on Teemu Parkkinen.
Ja mä oon edelleen Pokelan Aino.
Kyllä, ja Aino saa esitellä meidän ensimmäisen vieraan.
Meidän ensimmäinen vieras on tänään Järvisen Timo Naijadaija Oystä. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Hei, aloitetaan ihan suoraan. Mennään asiaan. Kerro Timo vähän itsestäsi ja sun taustasta. Kuka sä oot, mistä sä tuut?
Joo, mä oon tämmönen ikiteekkari koulutukseltani, keskikäinen mies, joka puhuu tunteista.
Tosi hyvä yhdistelmä muuten.
Joo, tähän on kuitenkin päätynyt. Mä oon yrittäjä ollut tosi kauan, jo yli 15 vuotta, ja IT-alalla ja markkinoinnissa ja tämmöisissä hommissa ollut aikaisemmin, mutta viestinnän parissa tehnyt töitä, mutta nyt on tosiaan jo kohta 3 vuotta ollut tämmöistä hulluutta vetänyt tässä, tämmöistä startup-toimintaa.
Startup-hulluutta?
Niin, kyllä se jonkunlaista hulluutta vaatii.
Joo. Tunteista puhut. Mitä se tarkoittaa?
Joo, me lähestytään tunteita tavallaan niin kuin yrityksen ja organisaation näkökulmasta. Ja oikeastaan me puhutaan nimenomaan vielä sitoutumisesta siitä, että miten työntekijät ja asiakkaat sitoutuu. Tämä sitoutuminen tai oikeastaan sitoutumisen puute, niin se on yksi isoimpia ongelmia yrityksille itse asiassa. Mutta sitoutuminenhan liittyy nimenomaan siis tunteisiin.
Ja
meidän ratkaisu tavallaan tämän sitoutumisen ongelman ratkaisemiseksi liittyy näihin tunteisiin sillä tavalla, että se lähtee siitä, että me voidaan mitata ja ymmärtää ja myöskin tavallaan käsitellä ihmisten tunteita, siis nimenomaan niissä tilanteissa, jotka eniten tähän sitoutumiseen vaikuttaa. Ja ihan käytännön tasolla tämä meidän tunneteknologia, joka perustuu tämmöiseen tieteelliseen malliin tässä, niin se mahdollistaa siis semmoisen jatkuvan tunteiden niin kuin seuraamisen. Ihmiset voi niitä ilmaista ja voidaan tätä tunnedataa analysoida ja tulkita ja ennustaa käyttäytymistä. Mutta tavallaan tämä kaikki tähtää siihen, että me voitaisiin ihan konkreettisesti auttaa myös ihmisiä tai yrityksiä siinä, että miten näitä sitouttavia tunteita voitaisiin tavoitella ja hankalia tunteita sitten niin kuin käsitellä. Että mennään tämmöisen niin kuin organisaatiotasolla, lähestytään tätä asiaa.
All right. Ennen kuin mennään syvemmälle tunteisiin ja tunnedataan, niin kerro vähän, että miten sit sä lähit tällaiseen mukaan, miten susta tuli yrittäjä?
Mä luulen, että mä oon tämmöinen yrittäjä niin kuin hengeltäni jossain määrin aina. Mä oon ollut ensimmäisen kerran yrittäjä itse asiassa jo tuossa. Itse asiassa mun ihan ensimmäinen yritys oli sijoitusyritys tuossa joskus vähän alle 20-vuotiaana, joka sitten muutamassa viikossa menetti kaikki rahansa. Kuitenkaan en ottanut siitä opiksi, vaan piti sitten vielä jatkaa päähakkaamista seinään. Eli sitten mä olin mä useammassakin yrityksessä tässä välissä ollut niin kuin yrittäjän roolissa ja oikeastaan ihan vaan muutaman vuoden olen ollut niin kuin isommassa organisaatiossa töissä. Et melkein koko työikäni olen kuitenkin sitten. Mä oon jotenkin niin kuin luonteeltani semmoinen, että mä en tämmöisessä isossa ehkä niin kuin ole niin sillä tavalla byrokraattisissa laitoksissa sitten viihtynyt, vaan on halunnut niin kuin vapaammin toimia.
Justiä. Mutta sä sitten tämmöiselle isommille byrokraattisille laitoksille nyt tarjot vähän tukea enemmän.
Ehdottomasti joo. Mutta tämähän on tämmöinen elämäntapa tietenkin, tämä yrittäminen niin kuin hyvässä ja pahassa. Tietenkin, niin kuin moni yrittäjä tietysti tietää, että vapaus että siihen, että ei ole työaikoja, tarkoittaa sitä, että saa tehdä 12 tuntia päivässä töitä.
Tai enemmänkin.
Niin, joskus enemmänkin. Niin, ja sunnuntaisin myös tietenkin.
No palataan vielä myöhemmin tuohon yrittäjyyteen, mutta kerro vähän nyt, että miten tämä sai alkunsa, tämä Naijadaija Oy, josta sä nyt tuut?
Joo, voisi sanoa näin, että tietenkin tässä tämä mun tausta sillä tavalla vaikuttaa, että kun mä oon ollut viestinnän kanssa tekemisissä ja digitaalisten asioiden kanssa tekemisissä, niin siellä lähdetään kehittämään tämmöistä digitaalista tunteiden ilmaisua ynnä muuta. Ymmärrystä on niin kuin tavallaan tullut sieltä kautta. Mutta tässä on myös mukana semmoinen, että mä oon ollut tosi kauan siis myös niin kuin henkilökohtaisesti kiinnostunut tällaisista asioista, näistä tunteista ja tunneälystä ja myöskin niin kuin henkilökohtaisella niin kuin yksilöllisellä tasolla. Ja se on tavallaan tässä koko ajan vaan kasvanut ja laajentunut. Mä oon myöskin tuolla, vähän voisiko sanoa, niin kuin harrastustoiminnan puolella tietysti mielessä kirjoittanut muutaman romaaninkin ja nekin asiat on. Niissäkin tarinoissa mä oon pureutunut näihin ihmisten tunteisiin.
Okei. No miten tämä tunteiden tai näiden, niin kun, miten se kerääminen onnistuu? Miten se käytännössä katsoen tapahtuu? Miten ihmiset ilmaisee sitten niitä tunteita teidän avulla?
Joo, tämä meidän ratkaisu on, tämä tavallaan teknologia koostuu erilaisista osa-alueista ja yksi osa sitä on ihan tämmöinen konkreettinen tunnesovellus, jonka avulla ihmiset sitten eri asiayhteyksissä voi niitä tunteitaan ilmasta, että se on sinänsä hyvin intuitiivista ja helppoa. Se malli perustuu tämmöiseen Geneven yliopiston tieteelliseen tutkimukseen, jonka avulla me siis halutaan nimenomaan nyt ymmärtää ihmisten tunteita kokonaisuutena. Eli tämä ei ole tyytyväisyysmittari eikä tämä ole fiilismittari, vaan me puhutaan nimenomaan ihmisen tunteista, todellisista tunteista, niiden ymmärtämisestä. Että siinä niin kuin joku tyytyväisyys esimerkiksi on vain tämmöinen yksi niin kuin ihmisen tunne, jota voi olla enemmän tai vähän vähemmän, mutta me ei olla niinkään siitä kiinnostunut, vaan me puhutaan ihan oikeista tunteista.
Ei mennä peukku ylös, peukku alas, vaan mitä kaikkia tunteita sitten on tässä?
Joo, eli tavallaan tämä meidän malli voisi sanoa, että se tämän ihmisen tunneavaruuden kattaa varsin kokonaisvaltaisesti. Ja siinä on 20 vaihtoehtoa, se perustuu siis tämmöiseen laajan tieteelliseen tutkimukseen. Ja siinä on 10 positiivista tunnetta, 10 negatiivista tunnetta, mutta oikeastaan tämä on niin kuin kaikki kaikessa meille, että se malli kuvaa ihmisen todellisia kokemuksia mahdollisimman hyvin, koska silloin myöskin se data, mikä siinä syntyy, niin sen avulla voidaan oikeasti vetää vaikka pitkällekin meneviä johtopäätöksiä, toisin kuin vaikka jostakin peukutuksesta me ei kovin paljon irti saataisi.
Aivan. Eli nyt kun mä rullailin tänne teidän nettisivuille ja täällä on tämä teidän tämmöinen, missä näkyy nämä kaikki eri tunteet, niin mä voisin vaikka nyt sanoa olevani kiinnostunut.
No sehän kuulostaa hyvältä. Se on aina mut positiivinen täällä, asia ehdottomasti.
Täällä on tosiaan, siis täällä on niinku kaikkea siis huvittuneisuudesta, ylpeyteen, iloon, halveksuntaan. Mikä on sellainen tunne, mikä suhun kolahtaa itseäsi eniten? Sä sanoit, että tyytyväisyys ei ole sellainen tunne, mikä vie eteenpäin, mutta mikä on sellainen, mikä sua eniten niin kuin kutkuttelee?
Täytyy sanoa, että muuhun kolahtaa kaikki tunteet siinä mielessä. Että tässä on hyvä kyllä huomata oikeasti se, että niin kuin tunteet ei sinänsä ole toisiaan huonompia tai parempia, vaan kaikki tunteet on äärimmäisen tarpeellisia. Nehän on evoluutio meihin rakentanut, eikä yksikään niistä ole siinä mielessä varmaan turha. Ja niiden tämmöinen, sanoisiko, niin kuin tunnistaminen ja nimeäminen ja rakentava ilmaiseminen on aina niin kuin ehdottoman hyödyllistä. Eli niitä ei tässä mielessä voi laittaa paremmuusjärjestykseen, mutta sitten se on ihan eri asia, että kun ajatellaan niin kuin yrityksen tai organisaation kannalta, että minkälaisia kokemuksia ja tunteita me halutaan tuottaa, niin tietenkin me halutaan tuottaa sellaisia kokemuksia, jotka nimenomaan lisää ihmisten sitoutumista, lisää sekä ihmisten hyvinvointia että yrityksen hyvinvointia. Harva yritys varmaan tahallaan haluaa tuottaa ihmisissä pelkoa tai vaikka pettymystä. Mutta tässä mielessä sitten, kun asetetaan niitä järjestykseen, niin kyllä tietenkin tämmöinen, sanotaan vaikka, että kiinnostus, rakkaus, myötätunto, tässä on semmoisia tunteita, jotka on kyllä yhteisössä varmaan tosi niin kuin, niitä niin kuin, sanoisiko, niin kuin, niistä on varmasti kaikille hyötyä, jos tämmöisiä tunteita kyetään tuottamaan.
Joo, voisi kuvitella ainakin, että jos työyhteisössä on niin kuin vallitsevana tunteena esimerkiksi just niin kuin rakkaus tai ilo, niin sehän on positiivinen asia varmastikin.
Kyllä, ja tässä voisi vaikka verrata tätä iloa ja tyytyväisyyttä, kun tyytyväisyyttä hyvin usein nimenomaan mitataan. Mutta tyytyväisyys on luonteeltaan tavallaan tämmöistä, niin kuin, sanoisiko, lievää iloa. Ja mä olen monesti sanonutkin tuossa, että sehän on tavallaan vähän hassua, että jos mitataan pelkkää tyytyväisyyttä. Että oletko niin kuin, et lainkaan lievästi iloinen vai oletko jonkin verran lievästi iloinen vai oletko erittäin lievästi iloinen? Että meidän näkökulmasta on niin hyödyllisempää ymmärtää, että onko ihminen tyytyväinen vai iloinen, vai kenties kiinnostunut tai kokeeko jotakin muuta tunnetta.
Aivan. No missä muualla tätä teidän sovellusta voi käyttää kuin työyhteisössä tai organisaatioissa? Onko tässä niin kuin, mä olin lukevina niin, että oli Etlarin kanssa ainakin keskisuomalaisen kanssa yhteistyötä, niin miten te tästä hyödynnätte siinä?
Tämä teknologia sinänsä oikeastaan sopisi ihmisen tunteiden ilmaisemiseen missä tahansa, mutta käytännössä me puhutaan työntekijäkokemuksista, puhutaan asiakaskokemuksista, jossakin tilanteessa myös opiskelijoiden kokemuksista. Mutta sitten on selvä asia, että tietyt tilanteet on erityisen otollisia tälle, ja puhun juuri niistä tilanteissa, joissa esimerkiksi tämä sitoutumisen tai sitoutumattomuuden tietynlainen niin kuin merkityksellisyys nousee erittäin, erittäin korkeaksi. Ja otetaan vaikka semmoinen esimerkki, että tosiaan esimerkiksi tämän mediatalo Keskisuomalaisen kanssa on tehty jo pitkään yhteistyötä, ja nyt meillä on semmoinen jatkokehityshanke siellä menossa, mihin saatiin googlata tämmöinen innovaatiorahoituskin sen tueksi. Ja esimerkiksi siinä me keskitytään asiakassitoutumiseen, lukijoiden sitoutumiseen ja myöskin tähän lukijakatoon, joka on siis yksi digitaalisen median elämän ja kuoleman kysymyksiä itse asiassa, ja tavallaan siellä se näyttäytyy tällä tavalla, se sitoutuminen. No sitten taas jossakin organisaatioiden sisällä tyypillinen tilanne on vaikka joku muutostilanne, joissa usein tunteet nousee pintaan ja ne voi aiheuttaa lamaantumista ja vastustamista, ja tavallaan niin kuin niiden tietynlainen hintalappu voi joskus kohota ihan huomattavan suureksikin, koska aika usein yleisesti on tiedossa sekin, että muutosprosesseista suurin osa myös epäonnistuu, ja ne aika usein liittyy ne ongelmat nimenomaan aiheutuu ihmisten kokemuksista. Ja tietysti silloin on ongelma ehkä siinä, että on tuotettu vääränlaisia kokemuksia.
Aivan.
Te olette löytänyt tämmöisen kohdan, missä te voitte palvella ja auttaa asiakkaita, niin onko joku muu alalla löytänyt saman alueen, eli onko teillä kilpailua, minkälainen toi niin kuin osa-alue tuolla digitaalisessa maailmassa on kilpailtu, tai mikä sen markkinan tilanne?
Joo, siinä voisi sanoa näin, että tämmöistä täysin suoraa kilpailijaa me ei ole maailmasta edes vielä löydetty, joka nimenomaan tämmöiseltä tieteelliseltä pohjalta olisi tämmöisen tunteiden mittaamisen, ilmaisemisen mallin tuotteistanut tämmöiseksi ihan niin kuin valmiiksi palveluksi tässä mielessä. Mutta sitten tavallaan tällä samalla niin kuin samassa maaperässä voisi sanoa, niin siellähän on niin kuin erilaisia asioita. Yksi on tietysti tämmöiset niin kuin perinteiset tyytyväisyyskyselyt, mutta niin kuin tuossa jo todettiin, niin sinänsä me tehdään ihan eri asiaa, mutta ne liikkuu kuitenkin tämmöisen ihmisen kokemuksen alueella. Sitten tietysti on nämä erilaiset emoji-sovellukset ja laatikot, joita nyt joka puolella näkee nykyään aika paljon, niin niitä tietysti käytetään paljon. Silläkin puhutaan tietysti ihmisten niin kuin kokemuksista sinänsä, mutta tosiaan ei oikeastaan puhuta ihmisten tunteista, koska puhutaan vain tämmöisestä yhdellä janalla niin kuin esimerkiksi tyytyväisyyden sitten mittaamisesta. Ja sitten toisaalta on myöskin näitä tätä automaattista tunteiden tunnistamista, esimerkiksi kasvojen ilmeiden.
Mikroilmeitä.
Niin, kaikki, näitähän on myös tätä teknologiaa, mutta sekin se on niin kuin samalla alueella, mutta tekee sitten kuitenkin eri asiaa. Et siellähän tunnistetaan pienempi määrä tämmöisiä niin kuin suuntaan antavia tunteita. Siellä ei päästä tämän tyyppiseen niin kuin tietoisen kokemuksen ymmärtämiseen, mitä me tässä tehdään. Että mä uskon, että näillä kaikilla niin kuin, on oma tarpeensa ja nimenomaan omat tilanteensa, jossa ne on vahvimmillaan. Ja se onkin tärkeää tässä tunnistaa ehkä asiakkaan, että tavallaan, että minkä tyyppinen ajatusmalli niin kuin sopii mihinkin tilanteeseen.
Joo. Tuosta on puhuttu paljon. Muista, oliko se Katri Saarikivi, mikä puhui jossain vaiheessa siitä ylipäätään, että miten taisi olla itse asiassa joku aika sitten Lahdessa puhumassa.
Katri on jo hyvällä asialla ja myöskin tätä empatiaa edistää digitalisaatiossa.
Kyllä,
on
kyllä.
Tavattu myöskin hänet, että hän on erinomaisen oikealla asialla jo.
Juuri siitä, että miten niin kuin kylmältä se keskustelu tuolla somessakin tuntuu ja ihmiset ottaa eri asiat eri tavalla, niin varmasti niin kuin kokonaisesti tämä niin kuin asia niin on aika nykypäivästä. Ihmiset ei näe kasvotusta ja ei tiedä, miten se toinen oikeasti ajattelee, että millä niin kuin vivahteella se on kirjoittanut sen tekstin ja sitten siitä otetaan itteensä ja se lähtee ihan käsistä.
Toi onkin just on tosi mielenkiintoista. Niin kuin esimerkiksi Helsingin Uutisten kanssa olette tehneet yhteistyötä näiden artikkeleiden lopussa pystyy kertomaan sen oman tunnereaktionsa, niin sitten sen jälkeen kun on antanut sen reaktion, korjaus mä oon väärässä, niin sitten näkee, että mitä muut on.
Kyllä.
On arvottanut sen tai miten muut on kokenut sen. Ja se on mun mielestä oikeastaan niin kuin vielä mielenkiintoisempaa, kun antaa se oma kokemus sinne, on nähdä, että miten muut on sen kokenut. Ei tavallaan, että ei ole oikeaa eikä väärää, mutta se, että minkälaiselle niin kuin skaalalle itse asettuu sitten niin kuin muiden kanssa.
Joo, aivan oikein. Ja se on nämä esimerkit kyllä kertoo siitä, että ihmiset myöskin niin kuin tätä tunneskaalaa varsin laajasti osaavat kyllä käyttää. Ja eikä ne reaktiot ole aina mitenkään niin kuin itsestään selviä, että se on kyllä mielenkiintoista, joskus jopa raadollistakin nähdä niin kuin ihmisten kokemuksia erilaisiin asioihin, mutta varsin opettavaista. Ja tosiaan kertoo siitä sitten jokaiselle, että se minun tunteeni ei ole se ainoa oikea.
Totta.
Kyllä.
Et se on, mahtuu maailmaan niitä tunteita ja jokainen tunne on yhtä arvokas tietyssä mielessä.
Juuri näin.
Kyllä, kyllä.
Vaikka nämä negatiiviset tunteet, jos ajattelee, että vaikka niitä ei tavoitella, niin onhan niillä niin kuin äärimmäisen suuri merkitys ihmiselle. Nehän on meidän sisäisiä oppaita. Niitä pitää vaan tietysti osata myöskin niin kuin mielellään sanotaan näin, että kun tunteet myötäsyntyisesti saa aikaan tätä käyttäytymistä, niin tämä vanha sääntö, että lasketaan ensin 10 ennen kuin toimitaan, niin se on ihan hyvä.
Se toimisi tosi hyvin monen nettikeskusteluun ja sellaiseen niin kuin oikeasti.
Ehkä 100 kannattaisi laskea jossain tilanteessa.
Joo, nekin kannattaisi.
Kyllä, kyllä. Mites miltä tulevaisuus näyttää? Onko jotain selkeitä linjoja, mihin suuntaan olette menossa? Tai?
Joo, tilanne näyttää nyt sillä tavalla hyvältä, että me on tosiaan tämän niin kuin jo kohta 3 vuoden raadannan jälkeen tässä, niin me ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa meidän tällä teknologialla on hyvä toimitusvalmius ja me on myöskin tämä meidän niin kuin ymmärretty se, että mikä se ongelma on, mitä me ollaan ratkaisemassa ja miten me sitä ratkaistaan. On tunnistettu myös ne osa-alueet, joissa tämän arvo on erityisen suuri. Ja tietysti niillä osa-alueilla erityisesti niin kuin mennään eteenpäin. Ja tietenkin tässä myöskin sitten kansainvälinen markkina siintää sitten jo toivottavasti ei kauhean kaukana, koska tässä ei erityisesti ole mitään niin kuin suomalaista tietenkään. Ja. Ehkä joku voisi vaan kysyä niin, että se on ajatella niin päin, että se on jännä, että Suomesta tällaista. Ja karujen maasta sitten näistä, näitä tunteita tuodaan, mutta ehkä se on ihan, tietysti olisi mukava asia, että me voitaisiin toimia edelläkävijänä maailmalla tällaisessa asiassa myös.
Kaikki ei ole jäämiehiä. Täälläkään.
Niin, ehkä siellä jääkuoren alla sitten kuitenkin aina on tunteet kuitenkin.
Tai sitten jos ottaa tämmöisen jäävuorivertauksen, että siitä näkyy vaan se pieni osa ja sitten siellä alla on aika paljon tunteita ja kaikkea muuta.
Aivan oikein, joo. Näinhän se on.
Miten suomalainen mies autetaan näyttämään tunteja.
No tässä sitä vähän niin kuin tavallaan johdatellaan lempeästi tunnistamaan ja nimeämään ja ilmaisemaan tunteita. Näinhän se tässä
aivan menee. Sulla on yrittäjyyttä takana aika pitkälle, niin kuin tuossa vähän aikaisemmin sivusin, niin palataan vähän siihen yrittäjyyteen vielä. Osaatko sä sanoa, mikä sun mielestä tekee onnistuneen yrittäjän?
Toi on tosi hyvä kysymys, koska mä luulen, että yksi on kuitenkin semmoinen tietynlainen niin kuin mielentila ja niin kuin asenne ja niin kuin se on tämmöinen kysymys kuitenkin, että ihan varmasti toisille tämä on niin kuin voisi olla hyvin niin kuin ahdistavaa ja toisille taas sitten niin kuin toiset tähän paremmin sopii. Toki nyt täytyy huomata sekin, että vaikka itse katson olevani niin kuin luonteeltani yrittäjä, niin se ei tarkoita sitä, että olisi niin kuin, omat tunteet olisi tässä niin kuin koko ajan pelkästään positiiviset. Että kyllähän toisaalta ehkä yrittäjän täytyy nimenomaan, kun tässä ääneen ajattelee tätä asiaa, niin ehkä yrittäjän pitäisi nimenomaan pystyä itse asiassa käsittelemään sitä tunneskaalaansa aika hyvin, koska se on varma, että useimmiten siinä niin kuin niitä tunteita laajastakin joutuu läpi käymään, koska siinä on paljon tietenkin niin kuin onnistumisia ja sitten on pettymyksiä ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Mut sitten tässä ehkä musta kannattaa erottaa myöskin tämmöinen tietynlainen niin kuin, tämmöinen startup-yrittäminen, jossa tähdätään tämmöiseen kasvuun, ja ehkä siinä joudutaan ottaa myöskin tietynlaisia riskejäkin aika paljon, mitä nyt mekin on jouduttu tietysti itse ottamaan. Tai sitten verrattuna semmoiseen mun aikaisempi yrittäminen, missä mä olin niin kuin pientä viestintätoimistoa, pyöritin pitkät ajat ja missä mulla oli hyvin jatkuvat pitkät asiakassuhteet ja muut, niin eihän siinä tavallaan tällaisia, tämän tyyppisiä riskejä joutunut samassa määrin ottamaan ja kantamaan. Että tää on niin kuin, ehkä sanoisin sen, että kun startup-yrittämiseen lähtee, niin silloin kannattaa ainakin valmistautua siihen, että omia taloudellisia riskejä joutuu ottamaan, että vaikea saada muualta rahaa, jos ei itse pistä niin kuin omaa nahkaa likoon. Ja se riski, jonka ottaa, niin täytyy olla valmis siihen, että se myös niin kuin, että ne rahat myös menee.
Että riski realisoituu.
Niin, että se täytyy niin kuin valmis ottaa se huomioon, että ne riskit ottaa sillä tavalla, että on valmis tietyssä tilanteessa myös siihen, että pystyy niinku kestämään sen, että se homma kaatuu, koska suurin osa startupeista kuitenkin menee nurin.
Aivan. No onko jotain sellaista yritystä tai yrittäjää, jota sä katot ylöspäin niin kun sun kirjoissa onnistuneena vai tai sitten sellaisena, että on epäonnistunut tarpeeksi hyvin?
Ei yhtä sellaista ei ole, että mä oikeastaan katon kaikkia yrittäjiä yhä enemmän ja enemmän ylöspäin niin kuin tietyssä mielessä, että kun sen niin kuin tietää sen vaikean kivikkoisen tien, niin tavallaan mä katson ylöspäin myös niitäkin yrittäjiä, jotka ei ole ikään kuin onnistunut, koska se, että ihmiset on uskaltanut tehdä sen ja uskaltanut epäonnistua, niin musta se on yhtä arvostettavaa, että siinä mielessä niin tässä voisi nostaa niin kuin hattua kaikille. Jos tämmöinen poliittinen vastaus.
Hyvin sanoi, hyvin poliittinen, vastaus. Että eurovaalien alla oikein.
Niin, en ole kyllä ehdokkaana, että se menee siinä mielessä hukkaan tämä. Kyllä.
Tämä on sellainen kysymys, mikä me oikeastaan kysytään kaikilta, mutta mitkä 3 asiaa tekee onnistuneen yrityksen?
No tietysti selvä asia on se, että pitää pystyä tuottamaan jotakin sellaista, josta joku asiakas hyötyy niin paljon, että on valmis siitä maksamaan. Aika niin kuin no-braineri tämä asia, mutta siis se on niin kuin vain yksinkertainen tosiasia, että on onnistuttava siinä niin kuin perustehtävässä, että pystyy tuottamaan asiakkailleen arvoa ja tota se asiakkaat siitä sitten haluaa maksaa ja siitä hyötyä. Että jonkun tämmöisen todellisen ongelman ratkaiseminen. Itse asiassa se ei kuitenkaan ole ihan yksinkertainen asia, koska aika helposti, jos lähdetään tällä tuotelähtöisesti ajattelemaan asioita, niin kuin usein ehkä tapahtuu, niin se voi olla, että se ei olekaan niin itsestään selvää, että ylipäätään jotain ongelmaa ratkaistaan. Toi on jo yksi asia. Sitten toinen asia on tietysti se, että mikä se kysymys oli?
Mitkä kolme asiaa tekee onnistuneen yrityksen?
Onnistuneen yrityksen, niin aivan oikein joo. No tietenkin sitten toinen asia, jos ajatellaan vaikka vähän nyt tätä startup-kuvioa nyt tästä vinkkelistä edelleen, niin tiimi on ihan niin kuin ehdoton juttu, että se matkan varrella on oppinut ymmärtää sen, joka joskus kauan sitten kuulin, ehkä silloin en sitä vielä uskonut, mutta että tiimihän oikeastaan on jopa vielä tärkeämpi kuin tuote, koska jos tuote on vähän viallinen, niin hyvä tiimi pistää sen tuotteen kuntoon, mutta jos tiimi ei niin kuin pysty tekemään asioita, niin sellainen firma ei onnistu. Mä oon itse sinänsä tosi onnellinen meidän nykyisestä tiimistä, mikä me on saatu tässä niin mukaan. Sitten tietysti niin kuin kolmas tämmöinen ihan niin kuin raadollinen asia on rahoitus, että kyllä niin kuin hyvätkin ajatukset ja niin kuin hyväkin tiimi ja näin poispäin, niin jos ei niitä rahoitusasioita saada onnistumaan, niin kyllä se voi loppua lyhyen.
Ja.
Varsinkin jos on semmoinen tilanne, että ei saada ikään kuin liikevaihtoa heti käyntiin, vaan joudutaan ikään kuin kehittämään jonkun aikaa asioita ennen kuin liikevaihtoa syntyy, niin jollain se on maksettava.
Aivan.
Tai sitten siitä tulee harrastus ja sitten ei tule ikinä mitään.
Niin, se
kallis harrastus.
Niin, kyllä joo. Että tietenkin tätä hikipääomaa mekin on paljon käytetty ja käytetään edelleen. Ja sillähän tietenkin moni asia alkuun lähtee, mutta kyllä sitä vaan kaikenlaista sitten kustannusta rupeaa kuitenkin syntymään.
Aivan. Mistä teet löytää sitten? Niin kuin ihan fyysisesti tai verkosta?
Joo, me ollaan fyysisesti Lahden iskusentterillä Mukkulassa. Sieltä meidät löytää ja naijadaija.com on sitten tuolta verkosta, mistä voi kaivella lisää tietoa, jos tämä herätti sitä kiinnostusta.
All right. Tai jotakin tunnetta.
Naujadaua.com. Niin, nämähän tulee muuten Intiasta nämä sanat aika monista. Okay. Ihmetteleekin, että mikä tämä ihmeellinen sanapari on, mutta tosiaan naija tarkoittaa ikään kuin erilaisia näkökulmia samaan todellisuuteen tavallaan, ja daio tarkoittaa myötätuntoa. Et yhdessä nämä oikeastaan on vähän niin kuin empatian kaksi eri osapuolta tässä tavallaan, naija daija. Kuvaa myös tämmöistä ikään kuin vuorovaikutusta ja jatkuvaa muutosta ja sitoutumista, että siinä on niin kuin tämmöinen symboliikka. Se liittyy myös siihen meidän symboliin tämä sana sitten konkreettisesti.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Ihana, kun pääsit tänne meidän haastateltavaksi, Järvisen Timo, ja me toivotetaan naija daijalle oikein hyvää matkaa ja paljon tunteita.
Kiitoksia paljon. Kiitos samoin
teille. Kiitos, kun kävit.
Kiitti.
Kiitti.
Kiitos.